Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame, koju počinjemo švenkom. Osvrćemo se na filmsku nedelju koja je za nama i najavljujemo neke predstojeće događaje. A gost Filmorame je reditelj Dane Komjen. On je nedavno boravio u Beogradu, imao je mini retrospektivu u AFC, u Doma kulture Studentski grad. Inače je jedan od naših najznačajnijih mladih autora koji je do sada nagrađivan i prikazivao svoje filmove na prestižnim festivalima poput Kana, Rotterdama, Lokarna, Marseja, Njujorka. Njegov prvi film Ja već jesam ono što želim da imam dobio je treću nagradu Cine Fondacion u Kanu. Naše telo, kratki film, je nominovan za nagradu Evropske filmske akademije, a nedavno je Dane Komljen, tačnije prošle godine, završio i svoj celovečernji film Svi severni gradovi, koji je prikazan i u Beogradu na festivalu autorskog filma. Priprema novi film, priprema dosta toga, čućete iz ovog razgovora. Sa vama smo do 16:55.
Švenk.
Švenk?
Da, švenk.
Precisely what you get. Precisely what you get.
Prošle nedelje saznali smo kako će izgledati drugi Ravno selo film festival, koji će biti održan od 23. do 25. juna. Prošlog utorka je u Ravno selu održana konferencija za novinare, a to je bila prilika da čujemo i u kojoj fazi snimanje filma koji znamo pod radnim nazivom Čarape kralja Petra, koji po scenariju Milovana Vitezovića režira Petar Ristovski. Slušamo Lazara Ristovskog.
Mislite naravno na film Kralj Petar I u slavu Srbije. Ukratko, znate da sam ga ja pripremao dugo, dugo godina i Milovan Vitezović i ja, po čijem romanu Čarape Kralja Petra je i ceo projekat nastao. Posle 5-6 godina, rekao bih, pakovanja na razne načine, najzad je eto, došlo do toga da mi snimamo i bliži se polovina snimanja tog filma i TV serije u 10 epizoda koji će delom finansirati RTS, većim delom, a manjim delom moja producentska kuća Zilion Film. Mogu reći da mi je to jedan od, posle Undergrounda, gde sam učestvovao kao glumac, najteži film u mojej karijeri u svakom smislu. Dakle, i produkciono, i glumački, jer igrati kralja Petra, znamo ko je kralj Petar iz literature više nego iz nekih drugih medija, jer medija onda nije bilo mnogo, osim nekih novina i tako dalje. Tako da svi imaju predstavu, verovatno svoju i specifičnu, o kralju Petru i ne samo o njemu, nego o svim istorijskim ličnostima. I često je ta slika i ta predstava idealizovana i često nije ni tačna. I moj zadatak kao i reditelja mog sina Petra je da, naravno, i od celog filma i od lika kralja Petra napravimo jednu živ materijal jednog živog čoveka. I ispostavilo se da, ne se ispostavilo, znalo se, nego ja, izučavajući oko lika, da je kralj Petar bio, naravno, jedna veoma, veoma slojevita ličnost, da je bio stvarni intelektualac, da je bio ratnik pre svega. On je učestvovao u 9 ratova, i to stvarnih ratova, gde u balkanskim ratovima je on vodio prve redove, dakle, pucao, borio se. U francusko-pruskom ratu je bio ranjavan, dakle, on je bio ratnik pre svega i naravno intelektualac, neko ko je, kako se kaže u našem scenariju, čežnjom zaslužio taj presto. Jer on je bio proteran iz Srbije, Obrenović su proterali njega, pa je sad, kako je on došao na vlast, o tome će biti priča u samom filmu. Jedan veliki i zanimljiv, užasno materijal i jedna velika, velika obaveza da istorijski ispoštujemo sve ono što je u emotivnom pamćenju srpskog naroda kao u nečemu što je bilo blisko pre 100 godina, to je malte ne jedan malo duži ljudski vek. Nema dve, to je dve generacije do Prvog svjetskog rata. Svaka druga kuća u Srbiji gde smo snimali je imala nekog ko je ostao na Kajmakčalanu, u albanskim planinama, na Solunskom frontu. Naša obaveza je užasno velika da posle ovih nekih promašaja istorijskih, da ih ne pominjem, ali znate na šta mislim, da jesu promašaj u svakom smislu, i istorijski i umetnički, i od toga ne treba bežati da se to kaže otvoreno, ja to otvoreno govorim. Mi to ne smemo da uradimo i mi to nećemo uraditi. Mi ćemo napraviti, to garantujem, jednu istorijsku priču, potresnu i veliku. I mi se trudimo da to stvar uradimo na dobar i valjan način. Stigli smo do pola, nemamo para sve da završimo. Ovo je sad mali apel možda i RTS-u i onima koji bi mogli da daju pare da se ovo završi kako valja, ali neka zvuči kako god i kao apel i kao molba. To me prosto nije ni briga, niti imam skrupula ikakvih kada je u pitanju ovakav jedan projekat, da i molim i da klečim ako treba da se nađu pare da se ova stvar završi onako kako valja, jer nemamo pravo na promašaj i nemamo pravo da uradimo lošu stvar.
Čuli ste Lazara Ristovskog koji se u ovom filmu pojavljuje kao producent, kao tumač glavne uloge, ali i kao otac reditelja Petra Ristovskog. Tokom prošle nedelje održano su dva festivala, festival italijanskog filma i španski metar. O tome smo govorili prošle nedelje u Filmorami, a u okviru programa VIP kinoteka, odnosno značajnog projekta VIP kinoteka, sutra 30. maja biće upriličene dve projekcije digitalno restaurirane verzije filma Lepota poruka Živka Nikolića. One će biti održane u Jugoslovenskoj kinoteci u Zunmirkovoj od 18 i od 20 sati i 30 minuta. U Beogradu je u 73. godini preminuo Dušan Đoković, osnivač i predsednik Akademije umetnosti u Beogradu i Fondacije Milan Đoković. Bio je sin Milana Đokovića, pisca, prevodioca, direktora drame Narodnog pozorišta i upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Divne Đoković, prvakinje drame Narodnog pozorišta. Diplomirao je filmsku i televizijsku organizaciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Afirmaciju je stekao kao urednik i menadžer na programima Radio Beograda. Bio je organizator filmske produkcije i producent mnogih igranih filmova. Potpisao je 18 igranih filmova, od čega 4 koproduciona, 3 sa producentima iz Sjedinjenih Američkih Država i 1 u koprodukciji sa MOS Export filmom. Bio je nosilac velikog broja priznanja, između ostalih priznanja tu su Orden Svetog Save, Vukova nagrada, Zlatni vitez, Zlatni beočug, Zlatna značka, Kulturno-prosvetne zajednice i član Evropske filmske akademije. Komemoracija Dušanu Đokoviću biće održana u subotu 2. juna u 10 sati u Velikoj sali Akademije 28, a sahrana je u 12 sati na Novom groblju u Beogradu. U grupu projekata odabranih za ovogodišnje izdanje koproducione platforme Transilvania Pitch Shop, koju organizuje 17. Međunarodni filmski festival u Transilvaniji u Rumuniji, on se održava od 25. maja do 3. juna, uvrštene su i dva projekta reditelji Srbije. Reč je o projektu Letnje veče, pola 11, Ivane Mladenović, rediteljka zapoženog filma Vojnici, priča iz Ferentarija, i Mraz, projekat novog filma Pavla Vučkovića, reditelja filma Panama. Svi projekti na ovom marketu će biti predstavljeni tokom dvodelne pitching serije, odnosno sesije 1. i 2. juna, a osim toga biće održana i peta radionica razvoja projekata. Nagrađivana drama Fantastična žena čileanskog reditelja Sebastiana Leila, dobitnika Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja, imaće bioskopsku premijeru, odnosno imala je premijeru u Beogradu, u Ušću Cineplex, u tržnom centru. Došao je taj film na bioskopski repertoar i reč je o drami o snažnoj transrodnoj ženi koja nakon gubitka voljene osobe suprotstavlja svetu koji je osuđuje i diskriminiše. Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih nakon odlaganja 14. izdanja početkom godine zbog odluke Sava centra da prekine dugogodišnju saradnju biće održan od 8. do 14. juna u Kompakt dvorani u Beogradu, a predstavit će sedam dokumentaraca koji su upravo doživjeli ili imaju premijeru u Evropi. Samo dan posle svetske premijere na festivalu u Sheffieldu, 14. festival Sedam veličanstvenih ekskluzivno će prikazati avangardno ostvarenje San ima svoju kuću mladog britanskog autora Scotta Bardleya, koga neki proglašavaju najvećim filmskim autorom milenijumske generacije. Inače, konferencija za novinare povodom festivala Sedam veličanstvenih zatkazana je za sutra u 12 sati u Kompakt dvorani, a vi ćete u sutrašnjim kulturnim krugovima saznati detalje koji se tiču i programa i gostiju ovogodišnjeg festivala. Filmski program Young and Restless, koji je Dom omladine Beograda pokrenuo prošle godine u saradnji sa partnerima iz distributorske kuće Visionary Thinking, u novom izdanju predstavlja šest posebnih filmova o mladima, ljudima i onima koji se tako osjećaju. Festival počinje 1. juna u 19 sati projekcijom filma Sezona lova, a zatim u 21 sat istoga dana biće prikazani film Ničija zemlja. Detaljan program možete pronaći na sajtu Doma omladine Beograda. I za kraj današnjeg švenka najavljujemo festival koji će se desiti takođe sredinom juna na programu ovogodišnjeg izdanja jedinog festivala muzičkih dokumentarnog filma u Srbiji, Dok and Ritam, biće prikazano više od 20 dokumentaraca. Za tri nagrade u takmičarskim selekcijama, nacionalnoj i međunarodnoj, se takmiči sedam filmova, većina njih će biti prikazana premijerno. Pored tih filmova biće prikazano i pet revijalnih filmova, kao i predstavljeno pet najnovijih muzičkih knjiga. Videćemo filmove o Korneliju Kovaču, Peri Lovšini, Magnifiku, Tifi, Fleki, Hipi Dolini, Momčaru Popadiću, Žikici Simiću, Svedoku jednog vremena, Beogradskom domu sindikata, Grey Jones, Marie Callas, Whitney Houston, Laibachu. Prvi put na programu će se naći fantastična doku-muzička animacija u takmičarskom delu programa. Što se tiče koncerata koji su sastavni deo ovog festivala, očekuju nas koncerti indijskih umetnika Sugato Baduri, koji će nastupiti na mandolini, i Oma Prakaša, koji će svirati tablu, i domaćih bendova Musaka i Sana Garić. Festival će biti održan od 6. do 10. juna, ulaz je slobodan, a dobar deo programa dešava se i na otvorenom u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Y'a des poupées blondes
tableaux ne sont pas des Pablos. Eh ben, on s'en balance.
On n'a pas souci des paparazzis quand demain nous trouve au crazy.
Non, seul cliché X, les radios les fixent, donc tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Je pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux. C'est pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
Ecco. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. u izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunic do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Sati 20 minuta na talasima Radio Beograda 2, slušate Filmoramu. Najavljujem najavljen razgovor sa rediteljem Danetom Komljenom. On je nedavno imao minu retrospektivu u AFC u Doma kulture Studentski grad. Inače je autor nekoliko kratkih i eksperimentalnih filmova koji su prikazivani i osvajali nagrade na najprestižnijim evropskim festivalima u Cannesu, Rotterdamu, Locarnu, Marseju, Njujorku. Dane Komljen je povodom te retrospektive boravio u Beogradu i bila je to prilika za ovaj razgovor koji sam počela pitanjem kako se kao mlad reditelj koji ipak nema toliko obiman opus, osjeća kada njegove kolege i prijatelji osete potrebu da mu upriliče retrospektivu do sada nastalih filmova.
Svaki put kada neko pozove sve te filmove da budu zajedno pokazani, naravno da mi je drago, ali ono što je meni možda... Mislim, posebno mi je drago zato što su kratki filmovi nekako za njih je potrebno jako mnogo rada kao i za sve ostalo, a oni često kao da propadnu kroz nisu na vidiku ljudi koji, čak i ljudi koji vole da odlaze u kino i da gledaju filmove, jer su uglavnom se prikazuju po festivalima i onda svako novo prikazivanje mi je pogotovo u takvom kontekstu, mislim, da, budem srećan zbog toga, ali mislim da je da, nekako osjećam se kao da ljudi poštuju ono što radim i mislim da je to nešto što, da, to je možda novo osjećanje, da, koje sam imao, ali nekako ta vrsta pogleda unazad, da kažem, je kao dokaz tog poštovanja i interesovanja za rad koji je sad već u poslednjih nekoliko godina, da.
Ajde da se vratimo baš mnogo unazad. Upoznali smo se posle tvog filma Ja već jesam ono što želim da imam. I taj naslov je nekako, evo sad, simboličan iz ove tvoje perspektive. Da li si sebe, evo, ovog trenutka, današnjeg dana, tada, kada si pravio taj film, zamišljao da se baviš i da radiš na način na koji radiš sada?
Pa ne, iskreno. Mislim da je meni... mislim da se dosta stvari promenilo. Mislim, ono što je ostalo isto je neka vrsta možda tema koje me zanimaju ili želje da se bavim filmom na određeni način, ali mislim da su recimo same oblici tih filmova koje sam pravio u poslednjih, znači, 8 godina, da je tu bilo dosta promjena. I ostalo isto takođe način na koji sam pravio filmove. Jer mislim da je, mislim, kako da kažem, ja već jasno se želim da imam, sam napravio, ja sam taj film snimio kada sam imao 22 godine, 23 godine. I onda nekako, to nije čak bio, naravno, to nije bio, na neki način je bio početak, ali ja sam se možda gurnuo ka tome, ili želeo sam da ostanem otvoren, da ne nastavim da u tom trenutku kada je po prvi put moj rad bio viđen od strane većeg broja drugih ljudi, da kažem, aha, to je ono čime želim da se bavim, nego meni je bilo bitno da nastavim da istražujem ono što me zanima i same filmove. Tako da ne, ovo je u tom trenutku, da, mislim da je mnogo zapravo drugačije od onoga što sam, kako sam ja možda očekivali, koji putevi su mi bili otvoreni u trenutku kada se taj film prikazao i kada smo se mi upoznali. Mm-hmm. Mislim da je, recimo, da sam u tom trenutku odlučio da napravim dugometražni igrani film, da taj film bio potpuno drugačiji od svih severnih gradova. To, recimo, mogu sa sigurnošću osjećati. Mislim da mi je bilo potrebno vreme da postanem sigurniji u ono što želim da uradim.
Taj film je zapravo... drugačiji od tvojih filmova koji su kasnije nastali, zato što si nekako se oslobodio u eksperimentu, odnosno u eksperimentalnom filmu, i pronašao zaista jedan vrlo zanimljiv način da inkorporiraš eksperimentalno u igrani film, kakvi jesu i svi severni gradovi, kakvi jesu i tvoji kratki filmovi. Ne bežiš od eksperimenta i ima utisak da iz filma u film sve dublje ideš i sve više istražuješ.
Pa mislim da hvala na tome što si primetila, ali kao prosto to su stvari koje ja radim. Mislim da je to ima dosta naravno i vezano sa recimo fakultetom dramskih umetnosti, koji je bio mislim škola gde sam ja naučio jako mnogo o filmu, ali koji je takođe jedna institucija koja favorizuje dosta tradicionalne modele, to je dosta tradicionalne filmske oblike, i možda je meni isto bilo neophodno da se pustim i da nekako osetim šta je sve moguće osim onoga što je ponuđeno kao neka vrsta smernice na tom, u toj instituciji. Mislim, kako da kažem, ono što ja se jako rado osjećam svih tih dana, ali mislim da je meni isto, u mom jedinstvenom slučaju, mi isto bio neophodan odmak od toga. I mislim da je isto to, kako da kažem, ono što sam shvatio tokom, da, recimo ovih poslednjih nekoliko godina, da takođe ja nisam hteo da počnem da pravim tradicionalne eksperimentalne filmove, da nekako da, to mi je delovalo jednako formatizovano i kao da postoji recept kao sa recimo igranim filmovima koji su nam predstavljeni kao model na FDU, i da je nekako ono što je za mene bilo bitno je naći prostor, ne uopšteni prostor koji će da bude aha, ovako treba, nego sobstveni prostor između tih različitih modela. Da. I da je to, kako ga kažem, mislim, taj proces naravno nije završen. To je svaki novi put, postoje određena pitanja koja su manje ili više artikulisana. Nekad su ili u najčešćem broju slučajeva su samo na nivou intuicije. I ideje koje uopšte nisam u stanju da artikulišem, ali me iz nekog razloga zanimaju, i filmovi čak nisu ni odgovori, nego možda samo pokušaj da se bavim tim pitanjima. I to je recimo ta vrsta usmerenosti je ono što je, da, bilo što je odvelo sve te filmove ka nečemu što je eksperimentalnije sigurno, da, ili nalazi se između svih tih filmskih formi koje su manje ili više, postoje određeni recepti za njih, da.
Da li misliš da bi to tako bilo da si ostao ovde? Mislim, sad ti postavim pitanje šta bi bilo kad bi bilo, ali, jel možeš da zamisliš na osnovu recimo filmova svojih kolega sa FDU koji nastaju u Srbiji? Kako tebi ti filmovi izgledaju u odnosu na to od čega si ti, ajde da kažem, želeo da se odvojiš, odnosno da kreneš dalje, da kreneš da istražuješ?
Da, mislim, to je sad teško pitanje i dosta je, ima spekulacije koja treba da se...
Ali to te pitan zbog toga što si ti u jednom trenutku osetio potrebu da možda odeš, da iskoristiš šansu koja ti je pružena, jer ti si, tvoj rad je prvo prepoznat u inostranstvu, pa ovde, je li tako? Ne. Dakle, šta je ono što nisi želeo da budu tvoji filmovi?
Mislim, dosta je to je baš teško pitanje, ali mogu samo, mislim, ne mogu da ponudim odgovor, mogu samo da ponudim neka svoja razmišljanja na tu temu, koja, naravno, ja samom sebi postavljam. Mislim, s jedne strane, ja uopšte nemam utisak, ok, ja de facto ne živim u Beogradu već 5 godina, ali ja nemam utisak da sam otišao odavde. Recimo, to je iskreno stvari koje su, da, to je ono što osjećam, da, ali i ne mislim da je ovaj grad nešto mislim, uvek imam udisak da mogu da mu se vratim, recimo, ovom gradu specifično, više nego bilo čemu, ne zemlji ili ne zemljama, ni Bosni, ni Srbiji, ali Beogradu više. I, ali, da, mislim da je bilo dosta... Da, sad, teško je to imenovati, ali da postoji određena tendencija da se bavi to kao sva, to jest problemima ljudi, to jest savremenim problemima ljudi u jednom relativno realističnom ključu. Da ne budem precizniji, zato što svaki film je poseban, ali da recimo tu sam nalazio dosta, to jest nekako to je prosto ono što većina mojih kolega radi i u čemu ja nisam, to jest imao sam problem da artikulišem svoje ideje u, na takav način. To je možda bio i onda sam, da, išao kao, ok, šta su moji problemi ili šta su moje želje, koje kako želim da ih istražim, kako želim da to... Mislim, ono što mi je postalo isto jasno je da ja želim da pravim filmove. Da nekako to je... za mene je prosto bitno. Mislim, to zvuči jako jednostavno, nešto što ljudi kao, ako hoćete da studirate film, da treba da budete znate, ali to nije nešto što postoji, što se ne osjeća samo po sebi. I možda je to ono što mi je bilo da okej, okay, šta god da se dešava, da je to ono što ja želim da radim. I sad je, naravno, nakon toga idu pitanja kakve i kako i to su stvari koje svako, na svako lično odgovara. Ali... mislim, i baš zbog toga želim da kažem da da, mislim da bih ja i da sam iz nekog razloga da nisam promijenio da adresu, da bih pravio, da bih se kretao u sličnom smjeru. Možda ne ovom brzinom, iz nekog razloga sam, kad sam počeo da se nekako selim intenzivnije, sam počeo i brže da radim. I to je recimo brzina je nešto što bih, to jest nekako sam imao utisak da koliko god da je... to ponovno uspostavljanje svega jako komplikovano, da sam baš zbog toga počeo da radim filmove brže. Da, recimo, to je, to bi to mogu s relativnom sigurnošću da kažem. Ali mislim da ima dosta ljudi koji svuda u regiji, mislim, i u Srbiji ima dosta mladih autora koji su... mislim, jako nezahvalno da ja sad počnem da nabrajam imena, zato što dosta njih su prijatelji i onda opet ljudi koji nisam, koje ne želim nikako da izostavim, ali imam utisak da se pojavilo dosta i, mislim, i u Crnoj Gori, u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, ljudi koji su, koji rade zanimljive stvari, koje rade stvari koji su, mislim da dolaze iz nekog istog sa istog mesta, ajde tako da kažem, koje su drugačije izražene, ali to, da, mislim, to isto nije nešto, isto tako sam svestan da je možda ono što ja radim apartno u odnosu na ovu regiju. To je nešto sa čim se isto susrećem kada ljudi koji, znači, nisu sa Balkana, koji kada se susretnu sa mojim radom, da je to nešto što se možda zato što je to sad, da, veće, da, pitanje na koji način ideje i ljudi, naravno, cirkulišu između zemalja bivše Jugoslavije i ostatka Evrope i svijeta, ali nekako ne trudim se. Ne znam, ne želim da doživljavam... Mislim, isto ja nisam gledao samo filmove, to je kao, nisam gledao samo filmove iz sa ovog, koji su pravljeni na mom maternjem jeziku. Mislim, to je velika razlika između književnosti i filma, što je film nekako nije utemeljen u jeziku na taj način. I to je nešto što je, mislim, zašto ljudi, ili zašto sam ja, ok, neki filmovi su prelepi, ali recimo kad gledate Kiarostamija, sećam se kad sam prvi put gledao Kiarostamijeve filmove, ja sam video Iran i Teheran njegovim očima. I to je bilo ne samo, bilo je, mislim, to je bio deo tog filmskog iskustva, ali je bilo takođe taj osjećaj da sam prenesen u drugi prostor. I mislim da, zato što film je jako, film je tako, može da prođe svuda. Nije tako, nekako često, recimo sa književnošću ima taj utisak da ona je stvarno teška ili utemeljena u jeziku. I da je neraskidivo vezana. Mm-hmm. Ali sa filmom stvari stoje drugačije. I kako da kažem, stvari koje sam ja, i kada sam živio u Bosni, kada sam živio u Beogradu, stvari koje sam gledao su dolazile od svuda. Mm-hmm. To je to.
Slušajte razgovor sa rediteljem Danetom Komljenom. Razgovarat ćemo u nastavku o publici, ali i onome što trenutno radi. Filmorama.
Why do the baby star? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? A woman still not safe when she's in her home. Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us, are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders. Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us, there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Ajde onda da malo prokomentarišemo i publiku tvojih filmova. Dakle, ajde, sad si se stavio, kad sam si pominjao Kiarostamija, stavio si se u ulogu gledaoca. Kako publika ovde dolazi na te retrospektive tvoje, dakle, i gleda tvoje filmove, mada bi se očekivalo da se kaže da su možda hermetični, da zahtevaju posebnu koncentraciju, možda i strpljenje, ali imam utisak, publika je svuda ista. Upravo zbog toga što si govorio. Da film tako prolazi bolje.
Da, mislim da...
Ali nema razlike.
Pa...
Čemu je razlika?
Mislim da ne postoji generalna razlika. Mislim da postoje specifične razlike između publika koje postoje u različitim društvima, ali neke sitne stvari koje možete da primetite, ali... Da, ono što je možda, da, mislim da ljudi uglavnom, to je možda nekako pogrešna, to je nešto što je, da, veći problem od publike koja dolazi na moje filmove, ali ljudi uglavnom čim, kad pomisle eksperimentalni film, pomisle da je nešto jako što dolazi iz glave, onda često to budu iznenađeni koliko ono što im je ponuđeno je zapravo mnogo više igra na račun senzualnosti, nego, mislim, da to je jako, jako prisutno. Ali to je zato što ljudi, da, nekako, postoji dosta straha i ljudi su uslovljeni, naravno, time da misle da ako je nešto eksperimentalna ili savremena umetnost, da to ne pripada njihovoj klasi, to jest da je njima nedostupno, da oni nemaju pravo na tako
da,
nešto.
Ne razumeju, tako
da, a stvar je, da, mislim, svako biće ima kapacitet da u nešto, mislim, pritom to nisu zagonetke koje treba da budu bilo kakav pristup je dobar pristup. Mislim, da je to ta vrsta nekog oklopa koji postoji je odbija ljude. I onda ljudi budu iznenađeni. Mislim da je to nešto što kako da kažem, to se dešava svuda, recimo, ja mislim. Da.
Ja sad mogu da pretpostavim i prisustvovala sam nekim projekcijama filmova i van granica naše zemlje, igranih filmova koji imaju za temu vrlo konkretne teme, tipa zločina ratnih, ne znam, određenih priča, i znam kakva su pitanja posle tih projekcija. S obzirom da dolaziš sa ovih prostora, ali da praviš potpuno, ajde da kažem, netipične filmove i da, kao što i sam kažeš, nikada nisi otišao odavde, kako izgledaju Q&A u inostranstvu? Dakle, šta su pitanja koje ti postavljaju i da li se ona tiču upravo života u Srbiji, načina, na svega onoga što se inače postavlja ljudima koji se sa filmom predstavljaju u svetu, a dolazi iz Srbije?
Da, dobro, kad ljudi pogledaju moje filmove, jako mi je jasno da ne mogu da povuku pitanje o ratu i mislim da je to isto nešto što je, da, to me tu nije mesto, ali mislim da postoji dosta razgovora, naravno, uopšte što postoji u filmovima o Jugoslaviji, o nasljeđu, o sećanju na tu zemlju, recimo. I, kako da kažem, mislim, uopšte kako se ljudi odnose prema socijalističkom nasljeđu, recimo, to je nešto što se često spominje. I naravno da su oni zainteresovani da im se objasni, to jest imaju pitanje zašto se raspala ta zemlja, i, ali ta istorija je deo veće istorije, svega onoga što se dešavalo u Evropi na kraju 20. vijeka, mislim, svud. I mislim da uvijek postoji način kako se njihova sopstvena situacija može povezati sa tim filmovima. Ali mislim da ljudi uglavnom više, osim toga, osim pitanja Jugoslavije i socijalizma, ono što je, mislim da se filmovi mnogo više čitaju na nivou prostora, kako su prostor, jer kako su, uopšte, kako javni prostor opstaje, jer je to, recimo, pitanje koje je nekako postoji kao presija svuda, ne samo ovde, i generalno o arhitekturi i kako je prostor predstavljen na filmu. I o zajedništvu, da. Mislim da nekako pitanja postanu mnogo, jer filmovi ne nude toliko, oni jesu, oni dolaze, filmovi koje sam snimao na ovim prostorima, dolaze de facto sa ovih prostora u svim svojim pojedinačnostima, ali ne guraju te pojedinačnosti u prvo lice, u prvi plan, ja mislim, i da onda ljudi se osjećaju pozvanim da povežu to sa sopstvenim iskustvom.
Da.
I mislim da je to možda nešto što nekako filmovi ne daju, oni nisu filmovi koji pričaju samo istoriju ovog područja, i onda oni, ja mislim da se osjećaju pozvanim da uključuje sopstvene istorije u taj njihova pitanja, recimo tako nešto.
Mislim, naravno, i onda uključi i tvoju nekakvu istoriju, jer si je ti uključio u svoje filmove. Kakav je tvoj odnos prema tome? Kako se prema tome odnosiš? Koliko se, ajde da kažem, otvaraš?
Pa, u Q&A-vima, pa zavisi, ali da, da se često da nemam, mislim, nemam taj neki problem da se kao neke stvari, mislim, ne osjećam da da skrivam neke stvari, ali u zavisnosti koliko sam opušten, i svaki Q&A je stvar za sebe. I nekad sam osjećam se dovoljno otvorenim da pričam o ličnim stvarima koje su vezane, koje se mogu nasuditi u filmovima ili objašnjenja koja mogu da razjasne možda neke stvari. S tim što ono što sam shvatio da je jako pazim na Q&A-vima da ne zaključavam filmove u određenu vrstu interpretacije. Jer mislim da je to jako, čim je film toliko otvoren, ljudi imaju tu potrebu da im se da kao, a ok, ali sad ti nama treba da kažeš o čemu je taj film, i to je možda nešto što svesno odbijam. Jer mislim da je i to je možda i bitno ovdje da kažem, ja napravim taj film, ja imam određenu motive zašto i oni su manje ili više jasni, ali ti motivi ništa ne razjašnjavaju, taj film postaje nešto nezavisno od, on je za sebe, mislim, on je objekat, on je proces za sebe i kao takav treba da ostane otvoren drugim ljudima da urade šta god hoće sa tim, a ne da ga ja zaključam i kažem, aha, to se desilo zbog toga i toga. I možda je to neka, ta ideja otvorenosti je jako bitna, ja mislim, za mene lično, ali pogotovo u filmovima, da ih pravim na jedan otvoren način i da ih ostavljam otvorenim, da oni nisu tu da bi ispunili samo jednu funkciju ili dali samo jedan odgovor. I čak ne, nego da, jedan da, mislim da su mislim sve više mislim, kao osjećam da su filmovi kao neka vrsta otvorenog prostora i to je to, da se trudim da ih takvim napravim i da ih takvim ostavim nakon što su gotovi.
Sad, ja sam planirala da te pitam šta trenutno radiš, ali to bi onda značilo da upravo odgovoriš na koju temu praviš film. Neću to da te pitam, nego ću da te pitam koje prostore sada istražuješ.
Pa, imam jedan film koji pravim u saradnji sa Jamesom Latimerom, koji je o potopljenim gradovima i na različitim lokacijama, jer mi smo zajedno napravili, to je jedina stvar koju sam uradio zajedno sa nekim drugim, taj kratki film u Braziliji film koji je bio prikazan u AFC-u, sve još uvijek u orbiti, koji smo snimali u Braziliji, i onda smo nekako ta vrsta obsesije potopljenim gradovima, pošto taj film je delom bio o potopljenom radničkom gradu ispod Lago Paranoa, Veštačkog jezera, koji se nalazi pored Brazilije, i onda kad smo putovali sa tim filmom, svako je rekao, aha, imam ja priču o potopljenom selu, potopljenom gradu, potopljenoj crkvi, i onda smo počeli nekako da skupljamo kao taj neki zbir tih gotovo bajki o potopljenim mestima koji su i dalje tu, ali nama nisu, nevidljivi su, jedino što možemo je da nekačim projektujemo sobstvene ideje prostora na površinu jezera, i onda taj film bi trebalo da snimamo u Nemačkoj, Španiji i Meksiku, nadam se ove godine, i to bi bio kao jako, to bi bili osnovni prostori, ali želim da uključim i druge priče preko arhivskih materijala ili fotografija, tonskih zapisa, i taj film bi bio jako, to jest trudili bismo da ga napravimo jako heterogenim. A drugi je moj naredni dugometražni koji bih snimao, pa pola u Beogradu, pola na Grmeču, to je to, i bio bi, da, zapravo taj film se da, naziv je isto prostoran, sad kad razmišljam o tome, zove se Linije želje, a Linije želje je termin iz urbanizma koji označava sve vrste staza koje se nalaze ne samo u parkovima, nego u bilo kakvim zelenim površinama koje su napravili sami hodači ili također životinje, bilo koja vrsta tela, ljudskih, neljudskih, svopstvenom težinom. Znači, sve ove staze koje vidite, prečice. Kad izađete iz ta prečice. Ali to je zanimljivo, zato što to je jedna interpretacija, da su linije želje uvek prečice, najkraći put, ali kada počnete da analizirate, one nisu često najkraći put između dve tačke. I mislim da to više ima veze sa nekom vrstom, kako da kažem, iskonske neposlušnosti. Mm-hmm. To jest naše nesposobnosti da pratimo pravila. Mm-hmm. Da su linije želje izraz toga. Da kad nam je čak i dat najkraći put, mi bismo radije da idemo nekim drugim putem, koji ćemo da nađemo sami za sebe. I o tome film je o nekome ko jako mnogo hoda i onda prateći svoje linije želje završi na nekom potpuno drugom mestu. Mm-hmm. To je to.
E to mi liči na Daneta Komnjena.
Da, ima više od jednog lika. Mislim da hoće da krene jako u nečemu što je jako to jest pogotovo u Beogradu želim da snimam jako mnogo noću i da bude dosta kao usamljena figura, ali taj film treba da bude otvaranje ka nečemu, ka određenoj vrsti zajednice. Da, ali možda da. Mada pokušavam da možda ima previše mene u ovome što radim. Sad pokušavam da... ne znam, da, ali naravno, pa mislim, ja sam napisao taj film, ok, ali da. Da, ok, ali to je to, da, to su ta dva, znači ova jezera i ovaj grad, ovaj film o ovom gradu i o Grmeču.
Pišeš poeziju i dalje, pretpostavljam?
Ne.
Ne, samo nema više poezije, samo filmski tekstovi, znači sve forme tekstova koji su neophodni da bi jedan film postao film. Jer, kako da kažem, to je pa jedini način na koji ja finansiram svoje radove preko aplikacija za javne fondove u različitim jezicima. I to je to. Poezija, ne, mislim, poeziju nisam pisao jako dugo. Mislim, poslednja stvar koju sam napisao koji su bili poetski tekstovi su na kraju završili kao scenariju za moj prvi dugometražni film. Mm-hmm. Ali mislim, scenariji su mnogo funkcionalnije tekstualne forme od poezije, ali ne znam, mislim, ja isto uživam u pisanju scenarija, to sam isto shvatio, da mi je jako zanimljivo to i da način na koji pišem je nekako funkcionalno, ali ja volim da se igram sa tim tekstovima. To je to. Ali, da, nisam pisao... Da, poslednje pesme koje sam napisao su... Bio je taj rukopis za drugu knjigu i onda sam u jednom trenutku shvatio da je to ni slika i onda sam ih preuredio u scenariju za sve severne gradove.
Da.
Hvala tebi, Nevena, mnogo. Zadovoljstvo svaki put.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Y esas cosas simples que quedan...
Slušali ste Filmoramu, Radio Beograda 2 i Studio 2. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju emisiju.
Siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas.
Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida.